Tere kuulema Piibli õpetust. Oleme sellega Rooma kirja 7. peatükis ja täna saame teada, milleks on meile vaja käsku. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Rooma kirja 7. peatükis jätkab Paulus juba 6. peatükis alustatud õpetust pühitsusest. Siin aga läheneb ta asjale teise nurga alt. Kui 6. peatükk rääkis õigeks mõistetud inimese vabanemisest patu valitsuse alt, siis 7. peatükk räägib vabanemisest käsu alt. Seaduse teemat on Paulus puudutanud juba ka eespool, nüüd aga peatub ta sellel põhjalikumalt. Jälgides, milline on kristlaste tegelik elu, on mõnigi inimene neist tõsiselt pettunud. Üks selline inimene on kirjutanud isegi lehes, et tema küll ei ole taevast huvitatud, kui sinna on minemas selliseid inimesi, kellega tema on oma elus kokku puutunud. Ta ei peaks selliste juhmide hulgas kuigi kaua vastu ja mõte tervest igavikust koos nendega tundus talle lausa õudne. Tegelikult muidugi taevas kristlastel enam mingeid puudusi ei ole. Need kõik on kõrvaldatud. Aga on tõsi, et maapealses elus on kristlased vägagi puudulikud. Tänases kirjakohas selgub, et ka kristlane ise võib näha ennast üsna samamoodi nagu selline kriitik. Tasub pidada meeles sedagi, et Pauluse kirje ei lõpe 7. peatükiga. See ei ole kogu tõde kristlasena elamise kohta, vaid ainult üks osa sellest – ehkki tähtis osa. Samuti võib seda peatükki vaadelda hoiatava näitena, kuhu inimene välja jõuab, kui ta otsib pühadust seaduse tegusid tehes. Seadus võib tuua üksnes surma. Teises kirjas korintlastele 3. peatüki 9. salmis nimetabki Paulus seadust hukkamõistuteenistuseks. Seega võib ka öelda, et seaduse ülesandeks on inimesele surmaotsuse kuulutamine. Kui sulle oleks kohtus langetatud surmaotsus, siis vaevalt läheksid sa pärast seda kohtunikult küsima, kuidas sa edaspidi peaksid elama. Rooma kirja 7. peatükis on Paulus väga isiklik. Ta räägib peamiselt mina vormis, kuidas ta kogeb Jumala seadust ja kuidas ta sellega maadleb. Võib-olla sellepärast ongi see peatükk saanud läbi aegade paljudele inimestele väga armsaks. Selles on kerge ära tunda ennast. Selles peatükis viitab Paulus ise endale ainsuse esimeses pöördes vähemalt 45 korral. Kristust mainib ta see vastu ainult 2 korral. Salmides 4 ja 25. Ent järgmises peatükis, kus Paulus räägib, kes on kristlane Jeesuse Kristuse tõttu, viitab ta endale ainult 2 korral, Kristusele aga vähemalt 14 korral ja Jumala või Kristuse vaimule koguni 19 korral. Niisiis, endale vaatamine viib lootusetusse, Kristusele vaatamine aga rikkalikku ellu. Juba 3. peatüki salmides 19 ja 20 ütles Paulus, et seaduse tegude põhjal ei mõisteta kedagi õigeks Jumala ees, vaid selle kaudu tuleb üksnes patu tundmine. Õigeks saamiseks on Jumal avanud hoopis teise tee, Jeesuse Kristuse. 6. peatükis nägime, et Jumal on uskliku inimese ühendanud Jeesuse Kristusega nii surmas kui ka elus. Kui oleme surnud koos Kristusega, siis ka elame koos temaga. Nüüd näitab Paulus, et koos Kristusega surnud inimene on surnud ka seaduse nõuetele kui päästmise teele. Loen 7. peatükist 1. salmi. Vennad, kas te siis ei tea? Ma räägin ju seaduse tundjaile, et seadus valitseb inimese üle nii kaua kui inimene elab. Tõepoolest, kõige karmimgi seadus ei suuda mõjutada surnuid. Paulus sai kirjutades lähtuda sellest, et tema lugejad tundsid Moosese seadust. Nüüd näitab ta seaduse enda põhjal meisterlikult, mida räägitakse seal surmast ja vabadusest. Selleks kasutab ta näitena abieluseadust. Loen 7. peatükist salmid 2 ja 3. Nii on abielu naine seadusega seotud mehe külge, kuni mees elab. Aga kui mees sureb, on ta saanud vabaks mehe seaduse alt. Sellepärast, kui naine mehe eluajal on teise mehega, nimetatakse teda abielurikkujaks. Aga kui mees sureb, on naine vaba seaduse alt, nii et ta ei ole teisele mehele minnes abielurikkuja. See on väga lihtne aabitsatõde, mida teadis iga Moosese seaduse tundja. Nüüd aga teeb Paulus üllatava käigu ja tõmbab siit paralleeli kristlase ellu. Loen 4. salmi. Nii siis, mu vennad, ka teie olete surmatud seadusele Kristuse ihu kaudu, et te saaksite teisele, kes on üles äratatud surnuist, et me kannaksime vilja Jumalale. Paulus võrdleb abielusuhtega ühelt poolt inimese ja seaduse vahelist suhet, teiselt poolt aga kristlase ja kristuse vahelist suhet. Ta räägib kahest mehest. Esimene mees kujutab seadust, teine issandat Jeesust. Kristlane on nagu naine, kes oli algul abielus ühega, nüüd aga on teisega. Iga inimene, kes Jumalat tõsiselt võtab, on oma loomu poolest esialgu nii-öelda abielus seadusega. Eks ole üsna levinud arusaam, et kui inimene saab usklikuks, siis ta ei tohi enam midagi teha. Ka kristlaste hulgas on hästi tuntud kõik võimalikud eeskirjad, mida inimene peab järgima, kui ta tahab olla jutumärkides õige kristlane. Seadus aga on karm abikaasa. Ta on äärmiselt nõudlik, kuid ei osuta vähimatki hoolimist, rääkimata soojusest. Sellest abielust ei näi olevat pääsu, sest mees ei osuta vähimaidki surmamärke. Nagu ütles Jeesus ise, kuni püsivad taevas ja maa, ei kao seadusest ükski täpp ega kriips. Matteuse evangeelium 5.18. Ja kahe mehega korraga abielus olla ei tule kõne alla. See tähendab, inimene ei saa olla korraga nii seaduse kui ka Kristuse päralt. Pääseteena need ei täienda teine teist, vaid välistavad teine teise. Ükskõik, kuhu sa lähed, sa ei saa minna samaaegselt mööda kahte erinevat teed. Olukord näib välja pääsmatu. Inimene on ju kohustatud täitma Jumala seadust. Ta ei saa ühel ilusal päeval lihtsalt otsustada, et nüüd pole tal tarvis enam järgida seadust selleks, et pääseda. Vabanemiseks jääb üle ainult üks seaduslik võimalus. Naine ise peab surema. Juudi rabidki õpetasid, et pärast surma ei pea inimene enam seadust täitma. Tsiteerin taas Oswald Tärgi Rooma kirja seletust, lehekülg 253. Surm käsule toimus Kristuse ihu läbi, see tähendab Kristuse ihuliku surma läbi Golgatal. Sel momendil, kui patune uskus Kristusesse, löödi tema vana inimene risti. See polnud inimese arengu loomulik tulemus, vaid kriisimoment. Sellepärast kasutas Paulus sõna surmatud, mitte surnud. Kristuse surmas mõisteti meie vanale inimesele surmaotsus ja see viidi ka täide. Nüüd võib usklik öelda, ma olen Kristusega ühes risti löödud. Meil tarvitseb ainult oma vana elu Golgata altarile asetada ja me leiame uue eluosaduse Kristusega. Tsitaadi lõpp. Seadusest vabanemine võib tunduda lausa arusaamatu. Oleme käskude, keeldude ja reeglitega eriti usuasjus nii harjunud, et ei kujuta usuelu ilma nendeta ettegi. Paistab, et kus neid enam pole, seal on tee lahti kergemeelsele patuelule. Paulus aga tõestab meile, et käsusüsteemis ei saagi olla tõelist pühitsust. Tegelikult tahab Paulus öelda, et keegi ei või saada Kristuse omaks muidu, kui surres oma võimalustele pääseda taevasse. Loen viienda salmi. Sest kui me olime alles lihalikud, siis haarasid meie liikmeid seaduse kaudu tekkivad patukired, et kanda vilja surmale. Väljend, kui me olime alles lihalikud, tähendab, kui me olime nagu inimesed ikka. Loomulikku inimest juhivad patukired ja kus neile püütakse seadustega piiri panna, seal muutuvad nad eriti aktiivseks. Just see, mis on keelatud, näib kõige ihaldatavam ja põnevam. Veelgi hullem on see, et kui inimene seaduse sunnil püüabki täita Jumala käsku, siis ei vii see teda Jumalale sugugi ligemale. Seaduse all olles me kanname vilja üksnes surmale. Loen kuuenda salmi. Aga nüüd, et me oleme surnud, siis oleme saanud lahti seaduse alt, millega meid kammitseti, nii et me teenime Jumalat uuel teel, vaimu all ja mitte vanal teel, kirjatähe all. Siin näitab Paulus lahendust, mis kristlase elus on juba toimunud. Kuna kristlane on surnud, siis ei saa seadus teda enam surma mõista. Surnu kohta seadus ei käi. Aga selle tulemusena ei ole kristlane nüüd jutumärkides vaba ja vallaline, nii et ta võiks teha, mida ise tahab, vaid Kristuse kaudu on ta nüüd Jumalaga seotud hoopis uuel ja palju lähedasemal viisil. Ta teenib nüüd Jumalat hoopis uuel teel, vaimu all. See on elu, mis võib lõpuks ometi kujuneda selliseks, milliseks Jumal selle on kavandanud, nii et see toob ka tema tahtekohaseid tulemusi ehk vilja. Tuleb panna tähele, et hea vili ei sünni selle tulemusena, et kristlane täidab nüüd seadust uue innuga. Seadus sünnitab ikka ainult surma, ka kristlase elus. Hea vili on selle tulemus, et elu on Jumalaga õiges suhtes. Nagu ütles Jeesus, mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Johannese evangeelium 15.5. Siin nimetas Paulus üle hulga aja vaimu ja vastandas selle kirjatähega. Sellest ei tohi teha valejäreldust, nagu õpetaks vaim midagi muud, kui seni oli õpetanud kirjutatud sõna. Kus usklikud on tahtnud toetuda otse vaimu juhtimisele ja kirjutatud sõna kõrvale heitnud, seal on mindud kõiksugu eksitustesse. Me ei tohi unustada, et ka kirjutatud sõna on Jumala vaimu poolt inspireeritud. Ja ükskõik, mil viisil ka Jumal räägib, ei räägi ta kunagi enesele vastu. Hoopis vastupidi, vaim muudab elavaks ja tõhusaks selle, mis varem oli üksnes surnud kirjatäht. Seda on kogenud paljudki usklikuks saanud inimesed. Kui varem oli piibel kuiv ja arusaamatu, siis nüüd on ta elav ja põnev. Seaduse kirjatähe all mõtleb Paulus neid seaduse käske ja sätteid, mis on antud Moosese seaduses. Veel meie ajalgi on kahjuks üsna üldine arusaam, et usklik olemine tähendab Jumala käskude täitmist. Arvatakse, et kuna piiblis on palju juhtnööre, reegleid ja käske, siis inimene, kes tahab saada päästetud, peab jutumärkides hakkama usklikuks ja hakkama täitma piiblisse kirja pandud nõudeid. Seda aru saama esindasid ka Jeesuse aja variserid. See tee ei vii aga kunagi pärale ja sellepärast on Jumal avanud uue tee vaimu all, nagu Paulus siin ütles. See ei tähenda mingit uut ja vabamat viisi Jumala seaduse tõlgendamisel, vaid seda usu ja elu osadust, millesse Jeesuse päralt olevad inimesed on võetud ainuüksi tema ristisurma ja ülestõusmise alusel. Võib ka öelda, et kes on võtnud Jeesuse Kristuse vastu, see on Jumalaga osaduses tema vaimu kaudu. Ja see on hoopis lähedasem osadus, kui seadus kunagi suudaks anda. Väärib tähelepanu, et Paulus räägib paradoksaalselt samaaegselt nii elust kui ka surmast. Kristlane on Kristuse osaduses surnud jõududele, mis teda varem vangistasid, patule ja seadusele, millest pat sai erilise väe. Samal ajal on ta elav koos Kristusega Jumalale. Ta käib uues elus, ehk ta on uuesti sündinud. See ei ole üksnes teoreetiline õpetuslause, vaid kus see on toimunud, seal paistab see inimese elust ka välja. Seda enam, mida enam Kristuse pühitsev töö inimeses avalikuks saab. Selle eelduseks on, et inimene ennast ka tegelikult iga päev Kristusele üle annab. Peetrus pidi kord vastama küsimusele. Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind? Johannese evangeelium 21.16. See on lõpuks kõige olulisem küsimus kõigile kristlastele kõikidel aegadel. Kas armastan oma päästjat? Keda või mida ma tegelikult armastan? Teisiti öeldes, kes või mis on minu südamele kõige tähtsam ja armsam? Kas see on Jeesus Kristus? Kui seadus on midagi, mille alt peab vabaks saama selleks, et teenida Kristust, siis võib tekkida küsimus, kas seadus on üldse halb asi. Loen salmid 7 ja 8. Mis me siis ütleme, kas seadus on patt? Mitte sugugi, kuid pattuma poleks ära tundnud muidu kui seaduse läbi, sest ma ei oleks himustamisest midagi teadnud, kui seadus ei oleks öelnud, sa ei tohi himustada. Aga patt, kasutades võimalust, tekitas minus käsu kaudu igasuguseid himusid, sest ilma seaduseta on patt surnud. Võib-olla oma kuulajatele üllatuseks lükkab Paulus täiesti tagasi mõtte, et seadus iseenesest võiks olla kuidagi halb. Tegelikult ei väljenda seadus ju muud kui Jumala püha ja täiuslikku tahet. Ja Jumala tahe ei saa kunagi olla halb, veel vähem patune. Jumala seadus väljendab ju Jumala enda täiuslikkust. Viga pole mitte seaduses, vaid inimeses, kes ei suuda selle järgi elada. Järgnevalt toobki Paulus esile seaduse head küljed, mida ta varem on ainult põgusalt puudutanud. Seadus on hea mitmel põhjusel. Kõigepealt annab see meile teada, milline on Jumala tahe. Nii saame teada Jumala kohta palju väga olulist. Teiseks näitab seadus meile patu olemasolu. Seda, et meie elu pole Jumala tahtega kooskõlas. Me ei teakski, millisena Jumal meie elu näeb, kui poleks seadust. Veel näitab seadus meile patu väge. Näiteks annab seadus teada, et juba himustamine on kurjast. Himustamist keelates püüab seadus meid paremuse poole aidata. Aga kui püüame selle põhjal himustamisest loobuda, siis alles märkame, kui raske see on. Mida rohkem üritad, seda selgemaks saab, et sa pole võimeline seda nõuet täitma. Lõpptulemuseks on lootusetus ja surmamõistmine. Nii on seadus näidanud meile veel ühte asja, meie jõuetust. Seadus ei suuda inimest aidata, aga tänu seadusele õpib inimene tundma rida tähtsaid asju. Laenan veel Osvald Tärgi mõtteid Rooma kirja seletusest lehekülg 261. Tsitaat. Galaatia kirjas 3.24 lisab Paulus veel ühe olulise mõtte. Käsk on saanud meie kasvatajaks Kristuse poole. Käsk on kasvataja, kreeka keeles paidagogos. Kasvatajaks nimetati orja, kes pidi last hoidma ja ta kooli saatma. Seal andis ta lapse üle õpetajale. Kaugemale ta ise minna ei saanud. Käsk viib meid Kristuse juurde ja kaugemale ta ise minna ei saa. Siin lõpeb käsutöö. Nüüd oleme Kristusele täiesti üle antud. Nüüd mõistame, mida Paulus mõtles, kui ta ütles, et käsu lõpp on Kristus. Kiri roomlastele 10.4 vana tõlge. Tsitaadi lõpp. Loen Rooma kirja 7. peatükist salmid 9 ja 10. Mina elasin kunagi seaduseta, ent kui käsk tuli, siis virgus patt ellu. Mina aga surin. Ja selgus, et see sama käsk, mis pidi olema mulle eluks, oli surmaks. Alates 7. salmist räägib Paulus minavormis. Ta räägib seaduse toimest oma enda kogemuste varal. Selgub, et patt kasutab seadust oma huvides, äratades inimese vana loomuse kaudu kõikvõimalikke himusid. Kuni polnud keeldu, seni polnud ka probleemi. Keela aga midagi ära ja kohe tekitab see protesti juba väikeses lapseski. Täiskasvanud aga arvavad, et seadused ongi selleks, et neist üle astuda. Vältida tuleb ainult vahele jäämist. Mida mõtleb Paulus selle all, et kunagi elas ta ilma seaduseta? Võib-olla aega, millal ta oli alles noorem kui 12-aastane. Selles vanuses sai juudist käsuõpetuse poeg, ta sai seaduse eest täisealiseks ja võttis vastutuse oma elu eest enda peale. On ka võimalik, et ta ei taibanud seaduse surmavat toimet enne, kui mõistis selle tõelist rangust, kohtudes näiteks selle sama 10. käsuga. Ära himusta! Üks inimeste suur häda on nimelt, et Jumala käske mõistetakse väga pinnapealselt. On ju kristlaste hulgaski üsna tavaline arusaam, et kui sa pole tapnud, varastanud ja abielu rikkunud, siis pole sul 10 käsuga probleeme ja sa peaksid Jumala ees päris õige inimene olema. Alles siis, kui hakkad käskudesse süvenema ja taipama nende tõelist mõtet, nagu esitab seda Jeesus näiteks mäejutluses, hakkad ka nägema oma tõeliselt lootusetut olukorda. Tegelikult on kõik inimesed täielikult läbi kukkunud juba esimeses käsus. Loen 11. salmi. Sest patt, kasutades võimalust, eksitas mind käsu kaudu ning surmas mu käsuvaral. Siin on teine meetod, kuidas patt seadust ära kasutab. Ta petab inimest. Nagu juba Eedeni aias, ta lubab meile head, kui käsust üle astume. Aga tegelikult viib ta meid surmavate jõudude valdkonda. Paulus ilmselt elas veel kord läbi Eeva loo ja küllap oleme seda mingil kombel läbi elanud kõik. Ka paradiisis oli inimesel Jumala antud seadus. Selle sisu oli tegelikult sama nagu 10 käsulgi, sest andja oli sama. Saatan aga esines seal inimese eest parema hoolitsejana kui Jumal. Selle eesmärgil kasutas ta nimelt Jumala antud seadust, soovitades sellest üle astuda ja väites, et siis alles tuleb tõeline elu. Päris tuttav lugu meilegi, või mis? Sama strateegia töötab edukalt praegugi. Iga Jumala käsk loob võimalusega sellest üle astuda. Iga käsk teeb võimalikuks kujutleda, et kui sellest üle astud, siis saad midagi head. Nii petab patt inimest üha. Patu poolt petetud inimene kujutleb, et ta elab ja teeb, mida ise tahab. Tegelikult aga on ta surmavõimuses ja liigub lõpliku surma poole. Loen salmid 12 ja 13. Nõnda on siis seadus püha ning käsk on püha, õige ja hea. Kas nüüd see hea on mulle saanud surmaks? Kindlasti mitte, vaid patt, et ta oleks nähtav patuna, on toonud selle hea kaudu mulle surma, et patt ise saaks käsu kaudu üliväga patuseks. Paulus annab seaduse kohta kolm kiitvat omadust. See on püha, õige ja hea. See, et patt seadust oma huvides ära kasutab, ei tee seadust ennast, ehk Jumala püha tahet mingil kombel halvemaks. Ka auto on kasulik asi, aga oskamatu inimese käes on ta ohtlik. Kui hea ja korraliku autoga kraavi sõidetakse, siis on viga mitte autos, vaid juhis. See sama kehtib ka seaduse ja inimese kohta. Seadus on igas suhtes täiuslik, inimene mitte. Surma toob siiski patt, mitte seadus. Tänapäeval kohtab vahel arvamusi, et inimestele ei tohiks enam kuulutada seadust, sest inimesed on niigi stressis ja see tekitab veel rohkem ahistust ning süüdunnet. Samal põhjusel arvatakse, ei tohiks lastele seada piiranguid ega neid karistada. Ka see on üks suur pettus, mille eesmärk on mitte lasta inimestel märgata oma tõelist olukorda. Nii sama hea oleks peita ära kõik peeglid, et keegi ei näeks sealt oma kasimatut väljanägemist ega satuks sellest halba tujusse. Oswald Tärk võrdleb seaduse toimet mikroskoobiga. Mis juhtus, kui avastati mikroskoop? Inimene nägi mikroskoobi all äkki kohutavaid asju. Ta nägi mikroobe, mis võivad tappa miljoneid inimesi. Mida nüüd teha? Kas pidada mikroskoopi kahjulikuks? See vaid hirmutab inimesi ja pealegi ei tee mikroskoop kedagi terveks. On ju naeruväärne. Miks peaksime siis pidama mõistlikuks, kui arvatakse, et usk Jumalasse või Jumala seaduse tundmine on kahjulikud. Kui peame meeles, et käsk toob meid patutundmisele ja juhib meid Kristuse juurde, siis võime igal ajal käsu eest Jumalat tänada.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga avalikustab Paulus inimese kahesuguse loomuse. Mina olen saate toimetaja Gea Tals. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni.